PR Azatlık Radyosu. Gerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 21. sentyabrı, heptenin çarşamba günü. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamazdan ozol tiyadilikleri dinlen. Tiyadiliklerin mazmunu ile sizi men Gözel Hudaiverdiye ve tanış ediyorum. Birleşen Milletler Kuraması Aleppo şehrinin kolayında öz kervenlerine edilen helakçılıklı hücumlardan son Siria İveriyen insanperver kervenlerinin eklesini sakladı. Birleşen Milletler Kuraması'nın insanperver kömek önce metbuğut vekili Jens Lairke kömek üçünçülüğünün hopsuluk ile bağlı yağdaya baka verilenca vaxtlayın saklanyanlığına etdi. Lairke'nin aitmanı ora Birleşen Milletler Kuraması'nın kömek önce koordinatori kömek taşıyan kervenlerin yurdu varmağının devam ettirilmek için Siria'nın hükümetinin ruhsada garaşyar. Birleşen Ştatların hükümeti 19. sentyabrda bolan hücüme nägilelik bildirdi. Siriyalı aktivistler hücümde adından 12 adamın vefat bolanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatların döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Washingtonyň hücümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Orsiýa bilen göni gepleşjekdigini mälim etdi. Onun öňe sirasında Orsiýet, Siriýanyň iň uly şäheri Aleppo'nun demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Orsiýetiň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezenligini habar berdi. Orsiýetiň Goranmak ministrligi 20 sentýabrda Al-Shkeif etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilenligini habar berdi. Maglumatda Gurier söwüş uloglarynyň we top yaraglaryny göterýän ýük uloglarynyň hem ýumrulandygy bellendi. 19 sentyabrda Siriýanyň harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň aratçylygynda gelinen ok atyşygy besetmek baradaky bir hepdelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Orsiýetiň harbiýleri Siriýanyň goşunyň gozulyňçylar hüjüm edýärki ýaraşygy bir taraplaryň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleppo'nun golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägileliginiň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hücum edilenligini tasdikladi, emma haýsy uçurun hücum edenligini habar bermedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjä edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjä edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şül Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan son ülkünce gedek iyi verikti. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının adam gerçilik ölçüleri boyunca bu halkara duşşuğunun çayında devletlerin resmi hatavatları bilen bilelikte hükümeti değişli olmadık kuramaların alternatif maglumatları hem dinleniyer. 21. sentyabrda demokratik ötüş ve adam hukukları boyunca merkezin Human Rights Watch, Memorial ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti adlı kuramaların katnaşmağında geçirilecek duşşukta Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgalar. Evropada hopsuluk ve hizmattaşlık kuramasının adamkärçilik ölçeklerinin berja edilişi boyunça yıllık konferensiyasy Evropanın adam hukukları ve demokratiya boyunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ukraina Orsiýetiň peýdasyna içalyşyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tutsak edenligini aýdar. Döwlet serhet gullugy şübhasyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň Günorta Harkiw regionyna Orsiýetden barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň giýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübelerini video we ses ýazýan gurallary tapandygyny aýtdy. Adam ma'lum edilmedik özbek raýaty Orsiýetde bi-kanun ýaşaýanlygy sebäpli tutsak edilmeginden soň Orsiýet resmiýetleriniň özüne ýazgy edýän gurallary berenligini serhetçiler aýtdy. Bu adamyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna derine üçin tapşyrylandygy habar berildi. Birleşmiş Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen diyin günlerinde bolan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Owen Stanley Amerikan rayatına polisiya bilen oq atışıqta adam öldürmäge sinansynlygy üçin günä bildirilenligini aýtdylar. New Jersey'nin prokurori Ahmad Khan Rahami günä bildirilenligi barada 19 sentýabrda akşam aýtdy. Rahami ýerine düşen polisiýadan gaçyp gutulmagy tinançan wagtynda yaralandy. Ol New York'tan 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Lidende ele salynandan soň keselhana ýerleşdirildi. Şol okatyşykda 2 sany polisiýa wekili hem yaralandy. Manhattan'ın Chelsea bölümünde 17 sentyabrda bolan partlamada 29 adam yaralandy. Yerli polisiýa 19 sentyabrda Rahami diýilip tanadylan adamyň suratyny ýaýradypdy we ony Manhattan'da bolan partlama şeýlede bir gün ondan öň New Jersey'de bolan partlama bilen baglylykda soraq etmek isleýändigini habar beripdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.